มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้ศึกษาพระธรรมวิวรณ์เริ่มต้นบทที่6บทที่6ของพระธรรมวิวรณ์นี้เป็นการแบ่งตอนที่สำคัญการแบ่งนี้มีความสำคัญที่สุดการแบ่งตอนใหญ่ที่3แล้วก็เป็นตอนสุดท้ายของเล่มนี้เริ่มต้นที่บทที่4ซึ่งเราได้ถูกย้ายไปอยู่ในสวรรค์ท่านยอนได้รับนิมิตนะครับท่านถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์เราอ่านและศึกษาแล้วก็ไปพร้อมกับท่านเราเห็นสิ่งต่างๆบนสวรรค์แต่เราไม่เห็นสิ่งใดที่เรียกว่าคริสตจักรเพราะว่าคริสตจักรนี้เป็นชื่อที่ให้ไว้สำหรับใช้ในโลกนี้เราเห็นผู้อาวุโส24คนผู้อาวุโสนี้ต้องไปถึงที่สวรรค์ด้วยวิธีการบางอย่างพวกเขาถูกรับขึ้นไปและพวกเขาก็เป็นตัวแทนของคริสตจักรซึ่งตอนนั้นจะอยู่ในสวรรค์กับพระคริสต์จากที่นี่เป็นต้นไปในพระธรรมวิวรณ์กับคริสตจักรจะไม่ถูกกล่าวถึงอีกในโลกมีคำเชิญในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ซึ่งมาจากคริสตจักรแต่ว่าเราจะมาดูในช่วงเวลานี้นะที่จะศึกษาบทที่6นะครับถ้าได้ศึกษาแล้วก็เห็นการแบ่งขั้นตอนนะครับจะพบว่าการแบ่งขั้นตอนนั้นมีระบบและเราต้องทำตามกฎของการเผยวจนะของท่านเปโตรท่านบอกไว้ใน2เปโตรบทที่1ข้อ20ว่าท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ตีความหมายคำเผยพระชนะใดโดยเปิดเผยพระชนะนั่นเองนะครับคำเปิดเผยพระชนะแต่ละครั้งนี้ต้องพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบและโครงการหนึ่งและก็ต้องเข้ากับตอนอื่นในพระคัมภีร์ได้ทีนี้เมื่อเราศึกษามาถึงบทที่6หลายคนอาจจะลืมไปว่าท่านยอนได้แบ่งตอนที่มีระบบในวิวรณ์บทที่1ข้อ19นะครับท่านได้เขียนว่าจงเขียน1เหตุการณ์ซึ่งเจ้าเห็นนั่นคือนิมิตที่มีสง่าของพระคริสต์ที่ได้รับเขียนแล้วในฐานะมหาปุโรหิตผู้ที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางคันประทีปซึ่งพระองค์รักษาเทียนให้สว่างอยู่บนโลกนี้และ2นะครับและเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นั่นคือกิจจักรทั้งเสร็จทั้ง7ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของคริสตจักรบนโลกทั้งหมดตั้งแต่วันเพนเทคอสต์จนถึงอนาคตคือวันที่พระคริสต์เสด็จมาจากห้องชั้นบนถึงท้องฟ้าอากาศเป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดของคริสตจักรบนโลก3กับเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งจะเกิดขึ้นภายหน้าด้วยกิจการบนโลกของคริสตจักรเนี่ยได้สิ้นสุดในบทที่3ที่เราศึกษานะครับท่านยอนบอกว่าภายหน้า2ครั้งในตอนเริ่มของบทที่4ดังนั้นครับตั้งแต่บทที่4เป็นต้นไปท่านยอนเนี่ยจะให้เราเห็นถึงเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าบทที่4กับบทที่5นะครับเป็นเหตุการณ์ในสวรรค์เราศึกษาแล้วก็อยู่เหมือนกับท่านยอห์นได้เห็นสิ่งแรกที่เราเห็นคือพระที่นั่งและพระคริสต์อยู่ที่นั่นพระองค์ทรงเป็นสิงแห่งเผ่ายูดาห์ซึ่งประทับที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้ารอคอยจนกว่าศัตรูของพระเจ้าจะถูกทำให้เป็นแท่นรองเท้าบนโลกนี้พระองค์ยังเป็นพระเมสโปดกหรือว่าลูกแกะของพระเจ้าเราเห็นการนี้เน้นนะครับเน้นเมื่อพระองค์มาครั้งแรกเนี่ยพระองค์เป็นพระผู้ไทยพระองค์สามารถรับหนังสือที่มีตรา7ดวงซึ่งเปรียบเหมือนกับโฉนดที่ดินของโลกนี้หรือไม่นะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังทราบหรือไม่ว่าพระคริสต์เป็นผู้ที่พิพากษาโลกนี้แต่เป็นผู้เดียวเป็นผู้ที่พิพากษาตัดสินกรรมดีกรรมชั่วของมนุษย์ไม่ใช่ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เสด็จมาเป็นมนุษย์เท่านั้นนะพระองค์ยังมาเป็นผู้พิพากษาด้วยพระองค์ได้สร้างโลกและพระองค์ก็มีสิทธิ์ของผู้สร้างพระองค์ได้รับการนมัสการในบทที่4ในฐานะพระผู้สร้างและก็เป็นผู้ไทยของโลกนี้บทที่5พระองค์ได้รับการนมัสการในฐานะผู้ไทยเนื่องจากพระองค์เป็นพระผู้สร้างและพระผู้ไทยพระองค์จึงเป็นผู้เดียวที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้พิพากษานะครับเป็นผู้เดียวที่สามารถปกครองโลกนั่นคือภาพ ที่ให้ไว้ในตอนท้ายของบทที่5นะครับทีนี้เมื่อเรามาถึงบทที่6ที่จะศึกษากันเหตุการณ์เนี่ยย้ายจากสวรรค์นะครับลงมาที่โลกและคำถามโดยทั่วไปคือว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคริสตจักรจากไปแล้วเกิดการทนทุกข์ใหญ่ครับและนั่นคือหัวเรื่องของบทที่6ถึงบทที่18การเปิดหนังสือที่มีตรา7ดวงเป็นหัวเรื่องเจาะจงของบทที่6ถึงบทที่8ข้อ1มีตรา7ดวงที่เปิดในช่วงการทนทุกข์ใหญ่พระคริสต์แกะตราเหล่านั้นและก็มีคนขี่ม้าออกมา4ตัวเราจะพบคนที่ตายเพื่อความเชื่อในระหว่างเวลานั้นและวันแห่งพระพิโรธที่มาถึงในวิธีที่มีระเบียบอย่างมากตราดวงที่7นำไปถึงการเป่าแตร7คันดูวิวรณ์บทที่8ข้อ2ถึงบทที่11ข้อ19การเป่าแตร7คันเนี่ยนำไปถึงคนที่น่ากลัว7คนดูในวิวรณ์บทที่12และบทที่13สัตว์ร้ายที่ออกมาจากทะเลนำไปถึงคันแห่งพระพิโรธ7ใบดูในวิวรณ์บทที่15ถึง16ขันแห่งพระพิโรธใบสุดท้ายนำเราไปถึงภาระหรือการพิพากษาของบาบิโลนและนั่นนำไปถึงการสิ้นสุดช่วงการทนทุกข์ใหญ่บทที่17ถึงบทที่18แล้วพระคริสต์ก็เสด็จมาอย่างโลกคุณผู้ฟังครับน่าสนใจที่เห็นว่าการพิพากษาครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นกับกรุงบาบิโลนตรงนี้น่าสนใจนะครับที่หอบาเบลกรุงบาบิโลนเนี่ยหมายถึงการรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับพระเจ้าเป็นครั้งแรกในปฐมกาลบทที่11ข้อ1ถึง9กรุงบาบิโลนยังหมายถึงการต่อสู้กับพระเจ้าครั้งสุดท้ายทางด้านศาสนานาวีวอนบทที่17ด้านการเมืองบทที่18สิ่งนี้จะนำไปสู่การสิ้นสุดเวลาของมนุษย์บนโลกเรื่องสำคัญที่เราต้องจำไว้ก็คือว่าพระคริสต์สมควรที่จะเปิดหนังสือม้วนเล่มนี้พระองค์กำกับทุกสิ่งในตอนนี้ช่วงต้นของพระธรรมวิวรณ์ได้บอกให้เราทราบว่านี่คือวิวรณ์คือการเปิดเผยของพระคริสต์พระองค์ไม่ได้ดำเนินอยู่ท่ามกลางคำอธิบดีเพราะว่าคริสตจักรถูกรับออกจากโลกแล้วพระองค์ไม่ได้เป็นมหาปุโรหิตที่ยืนวิงวอนอีกแต่ตอนนี้คือบทที่6เป็นต้นไปเนี่ยเป็นผู้ที่ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าบนโลกเมื่อพระองค์แกะตราของหนังสือที่เราจะศึกษากันต่อไปนะครับการพิพากษาทั้งหมดของช่วงการทวนทุกข์ใหญ่เกิดขึ้นจากตราที่ทำให้มาถึงแตรบุคคลและขันการทวนทุกข์ใหญ่เริ่มจากสวรรค์พระองค์กำกับการดำเนินงานทั้งหมดนะเริ่มจากข้างบนนี่คือเหตุการณ์นะครับที่จะเกิดหลังจากที่เราศึกษาและเป็นเหตุผลที่พระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ9บอกว่าเจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กหลายคนบอกว่าแหมไม่ชอบเลยครับน่าจะปราบการกบฏสิ่งที่ไม่ชอบทำอยุติธรรมด้วยวิธีอื่นนะครับพระคริสต์มาด้วยฤทธิ์เดชและปราบอธรรมอย่างที่บอกไว้ในสดุดีบทที่2ข้อ9เจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กเราจะเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นครับในพระธรรมวิวรณ์และนี่คือการพิพากษาโลกคริสตจักรรับการช่วยเหลือให้พ้นจากช่วงเวลาของเหตุการณ์นี้แต่ไม่ใช่เพราะว่าจากหรือว่าคริสตชนเนี่ยเป็นคนดีน่ารักเนี่ยอันที่จริงเขาก็เป็นคนผิดคนบาปไม่สมบูรณ์แต่พวกเขาได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้านะครับเฉพาะคนที่ปฏิเสธพระคุณเท่านั้นที่จะต้องผ่านหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์ช่วงการทนทุกข์ใหญ่นี่เป็นเหตุผลที่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำนะในรายการประกาศข่าวประเสริฐทางสื่อสารมวลชนหรือวิทยุเพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยออกไปที่สุดปลายแผ่นดินโลกข่าวดีเนี่ยไปถึงทุกที่ทุกแห่งนะครับบทที่4บทที่5ที่เราศึกษาผ่านมานะครับเป็นเพียงการเตรียมเพ ื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นคือการพิพากษาโลกบทที่4เนี่ยเราเห็นพระที่นั่งและพระเจ้าตรีเอกานุภาพบทที่5เราเห็นหนังสือและองค์พระคริสต์คุณผู้ฟังครับมีปัจจัยบางอย่างที่ได้รับความสนใจเพื่อเพิ่มความรุนแรงและน่ากลัวของเหตุการณ์ช่วงการทนทุกข์ใหญ่มีปัจจัยบางอย่างครับคือ1พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่จำกัดความชั่วอีกหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้จากโลกนี้ไปหรือไม่ไม่ใช่นะพระองค์ไม่จากไปพระองค์อยู่ในโลกก่อนวันเพนเทคอสต์แต่ในวันเพนเทคอสต์เนี่ยพระองค์ทำพันธกิจใหม่ในการบัพติศมาผู้เชื่อเข้าสู่ประกายของพระคริสต์ในการประทับอยู่ในพวกผู้เชื่อในการเติมพวกเขาให้เต็มล้นและนำพวกเขาจากโลกนี้พระองค์นำคริสต์จักรออกจากโลกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จากไปก็ยังอยู่แต่ไม่จำกัดความชั่วอีกต่อไปพูดอีกอย่างคือปล่อยให้มนุษย์และซาตานทำชั่วตามใจชอบในช่วงนั้นครับนี่เป็นเหตุผลที่คนดีมันไม่อยากจะอยู่ในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่สิ่งชั่วร้ายเจริญรุ่งเรืองครับแม้มันไม่น่าจะใช้คำว่าสิ่งชั่วร้ายเจริญรุ่งเป็นยุคของความชั่วก็แล้วกันนะครับปัจจัยที่สองคือคริสตจักรที่แท้ในฐานะเป็นเกลือและแสงสว่างจะออกไปจากโลกเกลือนี้รักษาอาหารไม่ให้เน่าเสียกับความสว่างนี้ส่องเข้าไปในความมืดมองให้คนเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคริสตจักรแท้น่ะก็เปรียบเหมือนเกลือและความสว่างจะออกจากโลกในช่วงเหตุการณ์ทนทุกข์ใหญ่แม้ว่าคริสตจักรมีอิทธิพลต่อสังคมน้อยมากในตอนนี้ครับแต่ก็ยังมีอยู่ครับแต่เมื่อถึงอนาคตในเหตุช่วงทนทุกข์ใหญ่คริสตจักรออกไปจากโลกนะครับอิทธิพลจากคริสตจักรก็จะไม่มีเหลืออยู่เลยปัจจัยที่3มารซาตานรู้ว่านะครับมีช่วงเวลาสำหรับมารซาตานนี้สั้นเมื่อมีเวลาสั้นๆนี้ก็ต้องฉวยโอกาสในช่วงนี้พระเจ้าปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายหรือว่ามาซาตานความอยุติธรรมต่างๆนี้ปล่อยไปเลยนะครับเรียกว่าปล่อยให้มาซาตานมีเสรีภาพเต็มที่ปัจจัยที่4คนชั่วร้ายจะมีเสรีภาพที่จะทำตามแผนการชั่วร้ายของเขาอย่างรุนแรงบอกอีกอย่างก็ได้ว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะสามารถคุมชะตาโลกแต่ว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆและปัจจัยที่5นะครับจะมีการพิพากษาโดยตรงจากพระเจ้าเราจะเห็นว่าในข้อ17นี้บอกนะเพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและผู้ใดจะทนอยู่ได้เราการทนทุกข์ใหญ่จะไม่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนพายุใหญ่การแกะตรานั้นค่อยๆทำนะครับสมเหตุสมผลและเรียงตามลำดับตรานี้จะถูกแกะทีละดวงทีละดวงหนังสือวิวรณ์นี้เป็นหนังสือที่มีระเบียบมีเหตุมีผลจากบทที่4เป็นต้นไปจนถึงบทที่20จะเป็นเหตุการณ์อนาคตในสมัยปัจจุบันนะด้วยครับยังไม่ได้แกะตราใดเป่าแตรใดหรือว่าคันใดผมคือเชื่อว่าเรากำลังจะไปสู่ช่วงเหตุการณ์นั้นคุณผู้ฟังครับตอนที่เกี่ยวกับคริสตจักรทั้ง7ในพระธรรมวิวรณ์สามารถเข้ากันได้กับประวัติศาสตร์แต่เราไม่สามารถเอาตอนใดออกหลังจากนั้นเข้าไปไว้ประวัติในประวัติศาสตร์ได้มาดูกันนะครับบทที่6เรื่องการแกะตราดวงที่1แล้วก็ผู้ที่ขี่ม้าขาวองค์พระคริสต์รับหนังสือม้วนที่มีตรา7ดวงและพระองค์ก็แกะตราดวงที่1บทที่6ข้อ1ข้อ2เห็นไหมครับข้อ1ข้อ2บอกว่าเมื่อพระเมสสโปดกทรงแกะตราดวง1ใน7ดวงนั้นออกแล้วข้าพเจ้าก็แลเห็นและได้ยินเสียงได้ยินสัตว์ตัว1ใน4ตัวนั้นร้องเสียงดังดุจเสียงฟ้าร้องว่ามาเถอะข้าพเจ้าก็แลเห็นและดูเถิดมีม้าขาวตัวหนึ่งออกมาและท่านที่ขี่ม้านั้นถือธนูและได้รับพระราชทานมงกุฎ แล้วท่านก็ขี่ม้าออกไปอย่างมีชัยและเพื่อได้ชัยชนะอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับพระคริสต์ได้แกะตราและจะแกะตราทุกดวงมีทั้งหมด7ดวงนะตามลำดับมาถึงพระองค์ควบคุมทุกสิ่งไม่ว่าจะมีชีวิตไม่มีชีวิตในสวรรค์ทำตามพระดำรัสสั่งของพระองค์ดังนั้นผู้ที่ขี่ม้าทั้ง4จะขี่ออกไปพระองค์ก็แกะตราแล้วก็ตรัสว่าไปเถิดที่นี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท่านนะและเห็นและได้ยินมีการพยายามที่จะบอกว่าสัญลักษณ์ของผู้ที่ขี่ม้าแต่ละสีคืออะไรบางคนคิดว่าหมายถึงพระคริสต์ผู้ที่ตีความหมายนี้ครับก็อ้างถึงพระธรรมสดุดีบทที่45แล้วก็วิวรณ์บทที่19มาสนับสนุนแต่นักพระคัมภีร์อีกส่วนหนึ่งและเราก็เชื่อว่าหมายถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์ปลอมเป็นพระคริสต์เหตุการณ์ตอนนี้ครับพาไปสู่เขาเรียกว่าเป็นผู้เผด็จการของโลกทุกชาติในโลกนี้ก็มีปัญหาไม่มีคือไม่มีแปรรัฐบาลก็ไม่สามารถควบคุมอย่างที่ควรจะเป็นได้มีเรื่องวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นเรื่องทั้งหมดนี้ครับเตรียมทางให้กับคนหนึ่งที่จะมาปกครองโลกนั่นคือปฏิปักษ์ของพระคริสต์ปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะครับไม่ได้มาปรากฏเป็นตัวผู้ร้ายทูตของซาตานปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างมาในมาดดีกับมาแบบพระเอกขี่ม้าขาวไม่ได้มาแบบหลายคนแบบแหมผีร้ายมานี่จะต้องมีเขามีเท้าเป็นกีบถือสามง่ามไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่จะมาเป็นบุรุษที่น่าสนใจมากที่สุดในโลกแล้วผู้คนก็จะเลือกเขาเป็นผู้นำโลกก็จะยกย่องเพราะว่าเขามาในนามของเขาเองแต่เมื่อใดครับที่เขาได้กุมอำนาจของโลกเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจโลกก็จะลำบากอย่างแน่นอนนี่ไม่ได้เป็นความเห็นของนักเทศน์เท่านั้นนะครับแต่ผู้คนจากสาขาอื่นก็บอกอย่างเดียวกันศาสตราจารย์เอเจทอนบีผู้อำนวยการการศึกษาในเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยได้บอกว่าเทคโนโลยีได้นำมนุษยชาติมาถึงความทุกข์โดยการบังคับให้มนุษยชาติใช้อาวุธที่ร้ายแรงมากขึ้นและขณะเดียวกันก็ทำให้ทั้งโลกเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจจนรอพร้อมที่จะบูชาจักรพรรดิองค์ใหม่ผู้ซึ่งจะสามารถให้ความเป็นหนึ่งและสันติภาพแก่โลกได้นั่นเป็นเวทีสำหรับผู้ต่อต้านพระคริสต์โดยอาศัยความเป็นหนึ่งและสันติภาพของโลกเป็นเครื่องมือผมคิดว่าถ้ามีใครสามารถจะให้เห็นเรื่องนี้แก่โลกในตอนนี้ครับโลกก็จะไม่สนใจอาจจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมาจากสวรรค์หรือนรกไม่สนใจโลกครับสนใจต้องการสันติภาพอย่างแท้จริง C.K. Chesterได้บอกในสมัยนั้นสมัยของท่านบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ดูขัดแย้งกันก็คือว่านี่เป็นสมัยของการไม่ใช้ความรุนแรงแต่ก็ไม่ใช่สมัยของสันติภาพด้วยครับมีการพูดกันมากเกี่ยวกับสันติภาพแต่จริงๆแล้วก็มีความรุนแรงอยู่มีบุคคลและองค์กรต่างๆที่พยายามใช้เงินเพื่อให้เกิดสันติภาพแต่โลกก็แย่ลงนะครับมีเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆสิ่งเหล่านี้เตรียมพร้อมนะครับที่จะให้คนผู้หนึ่งเป็นเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวแต่เขาเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์เขาจะบอกถึงสันติภาพและทั่วทั้งโลกจะคิดว่าแหมสันติภาพเกิดขึ้นแล้วแต่ที่จริงมันไม่ใช่กำลังเข้าสู่ความลำบากหรือพระคัมภีร์เรียกว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่ด้วยเหตุนี้ผู้ขี่ม้าขาวในที่นี้นะครับไม่ใช่พระคริสต์แต่เป็นพระคริสต์ปลอมหรือว่าแอนติไครสต์เพราะคริสต์เป็นพระเมสโปโดอยู่ท่ามกลางพระที่นั่งเป็นสิงแก่เผ่ายูดา หน่อของดาวิดทรงกำกับเหตุการณ์เหล่านี้จากสวรรค์และออกคำสั่งแก่ผู้ขี่ม้าทั้ง4คนในบทที่19นะครับบอกถึงพระคริสต์อย่างชัดเจนแต่ที่นี่ไม่ชัดว่าเป็นใครซึ่งแสดงว่าไม่ใช่พระคริสต์แต่เป็นตัวปลอมหรือว่าผู้ที่ปลอมตัวมาครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ
I'm not afraid.